la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. La Chișinău a sosit echipa femei care va începe negocierile privind un posibil acord de cooperare. 25 de consiliere europeni pentru Moldova. Ce misiune au, cu ce pot ajuta guvernul? O serie de interviuri realizate de Liliana Barbăroșe. Și cam fiecare marți rubrica cu e frică de NATO. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Radu Benea.
Bună seara! Grupul de state împotriva corupției, GRECO, organism al Consiliului Europei, cere Republicii Moldova, într-un raport publicat în 5 iulie, să îmbunătățească și să pună în practică eficient legislația anticorupție, se spune într-un comunicat de presă al Consiliului Europei, citat de IPN. GRECO afirmă că cea mai mare problemă este aplicarea neuniformă a legilor și a politicilor anticorupție și lipsa de independență a instituțiilor moldovenești care au menirea să combată corupția. Raportul GRECO constată că există o percepție publică negativă a sistemului judiciar din Republica Moldova și e nevoie de acțiuni ferme pentru recâștigarea încrederii publice. O misiune a Fondului Monetar Internațional condusă de Ivana Vladkova-Holler se află la Chișinău în perioada 5-15 iulie pentru a discuta un posibil program de finanțare. Misiunea a avut o primă întrevedere astăzi cu ministrul economiei Octavian Kalmyk, șeful negociatorilor moldoveni, mai multe în cadrul programului. Mai multe organizații unioniste au protestat la aeroportul din Chișinău împotriva vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a sosit astăzi în capitala Republicii Moldova. Rogozin ia parte la o reuniune a copreședinților Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse pentru Cooperare Economică, în care se discută chestiuni legate de cooperare economică dintre Chișinău și Moscova și de relațiile bilaterale dintre cele două state. Tot astăzi Dmitri Rogozin va pleca la Tiraspol pentru vorbiri cu liderul separatist Evgeni Șefciuc. Președintele rus Vladimir Putin a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate la care au fost discutate măsuri pentru creșterea încrederii în spațiul aerian al regiunii Baltice și chestiuni legate de summitul NATO de la Varșovia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Guvernele occidentale au acuzat armata rusă de manevre aeriene provocatoare în ultimii doi ani deasupra Mării Baltice și în alte părți în apropiere de zboruri comerciale și ale NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat luni că după summitul NATO de la Varșovia, programat pentru 8-9 iulie, va avea loc și o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia, care se va concentra pe reducerea tensiunilor dintre Alianța Militară Vestică și Moscova. Și parlamentarii francezi au recomandat înființarea unei agenții naționale antiteroriste în Franța, din care să facă parte toate serviciile de informații franceze, având în vedere pericolele crescânde din partea terorismului internațional. Recomandarea a venit după o anchetă parlamentară declanșată în urma atacurilor teroriste ale grupării Statul Islamic, soldate cu uciderea 130 de oameni la Paris în noiembrie 2015. Atacurile din noiembrie de la Paris au venit după atentatele revendicate tot de gruparea Statul Islamic în 2015 asupra redacției publicației satirice Charlie Hebdo și asupra unei prăvăliri evreiești din capitala Franței. Acum, aproape 15 ani după atacurile teroriste din 11 septembrie, autoritățile americane au decis să unifice mai multe servicii responsabile cu securitatea sub ceea ce acum se numește Departamentul American al Securității.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Între 5 și 15 iulie la Chișinău se află o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional pentru discuții privind posibilă încheierea unui acord de cooperare cu Republica Moldova. Un acord care în lumea financiară internațională are calitatea unei sigle de calitate. În cazul special al Moldovei, acest acord ar permite băncii mondiale, Uniunii Europene sau României, de exemplu, să reia creditarea țării. În ajunul vizitei femei, directorul de țară al Băncii Mondiale, Alex Kremer, a reamintit autorităților de la Chișinău că una din circumstanțele care a permis devalizarea băncilor în 2014 nu a fost încă eliminată. Lucru care va complica negocierile cu Fondul Monetar Internațional, cred în tot cazul experții cu care a stat de vorbă Diana Răilean.
În ajunul vizitei misiunii femei în Republica Moldova, directorul de țară al Băncii Mondiale, Alex Kremer, a spus tranșant în interviul oferit revistei de specialitate Profit că o nouă fraudă bancară este posibilă, iar instituția nu va acorda suport bugetar Republicii Moldova până când problema nu va fi soluționată. Fondul Monetar Internațional își trimite a treia echipă de experți în Republica Moldova de la începutul acestui an, spre deosebire de primele două echipe care a sosit astăzi, are mandat pentru încheierea unui acord cu guvernul de la Chișinău. Un aspect încurajator, crede economistul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu, dar prea minor pentru ca autoritățile să se îmbete cu apă rece. Ultima echipă de experți a fondului a declarat că în dialogul cu Chișinăul s-a progresat pe subiectul transparenței structurii de acționariat al băncilor, dar că nu există înțelegere în toate privințele. Guvernul de la Chișinău, continuă economistul Sergiu Gaibu, a întreprins mai mulți pași pentru înlăturarea acestei probleme. Întrebarea e dacă aceștia sunt suficienți pentru un acord cu femeii.
De fapt, Banca Națională a făcut o serie de măsuri în direcția respectivă. Suspendarea dreptului de vot la anumite pachete de acțiuni ale unor bănci, după cum și o prescripție de a fi, într-o marecare termen, înstrăinate anumite pachete. Da, reprezintă un pas înainte semnificativ, dar organismul internațional vor evalua pașii pe care face Republica Moldova prin rezultate obținute în teren și nu doar prin pași pe care îl întreprinde guvernul.
Din cauza fraudei din sistemul bancar, autoritățile de la Chișinău au ratat anul trecut 45 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale, reprezentanții cărei au declarat la acea vreme că nu are rost să dai bani prin ușa din față, atâta timp cât există riscul ca aceștia să fie furați prin ușa din spate a sectorului bancar. A urmat refuzul Uniunii Europene, care la doar o săptămână mâna a înghețat asistența bugetară de peste 40 de milioane de euro. Demnitarii de la Chișinău sperau să obțină bani de la țara vecină, România, prin intermediul unui credit rambursabil de 150 de milioane de euro, doar că guvernul de la București a condiționat alocarea asistenței de semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul moldovean se află acum între ciocan și nicovală, crede fostul ministru al economiei, Alexandru Muravski, mai ales că deficitul bugetar din acest an, de peste 4 miliarde de lei, urmează să fie acoperit din surse externe.
La noi, fiecare dată, fondul monetar pune problemă că trebuie să fie micșorat nivelul de inflație. A doua problemă, trebuie să cheltuiți conform posibilității. Se aveți foarte multe cheltuieli neproductive pe aparatul birocratic, programele sociale. Deci orice măsură de felul ăsta nu este populară. Și orice guvern vrea să apere poziția. Chiar când comuniștii au venit, ei n-au avut relațiile cu fondul umanitar, dar în 2005 sau în 2006 acordul cu fondul umanitar comuniștii au semnat. Acum aceea situație. Problema constă în faptul că noi am avut gaură în sistemul bancar, neclaritatea cu guvernul, FMI n-a avut partener pentru discuții. De aceea, negociere va avea loc și independența de poziția guvernului, fondul umanitar va semna, decizia privind finanțarea sau să spune bine, dacă nu acceptați, rezolvat problemele singuri.
Într-un recent interviu oferit postului nostru de radio, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a explicat de ce partenerii externi ai Republicii Moldova își condiționează suportul bugetar de un acord cu Fondul Monetar Internațional. Criza din sistemul bancar și uriașa chitanță lăsată de aceasta a afectat stabilitatea macrofinanciară a țării. Pentru ca această situație să nu se repete, e nevoie de un cadru stabil de funcționare a sistemului bancar, iar cea mai bună expertiză în acest sens poate fi oferită doar de Fondul Monetar Internațional, a declarat ambasadorul Uniunii Europene, Pirca Tapiola. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
În 2015, Banca Națională a acreditat cele... În 2014, Banca Națională a acreditat cele trei bănci devalizate și care se aflau în pragul falimentului cu aproape 14 miliarde de lei. Sumă garantată de stat, respectiv de guvernele Leancă și Gaburin. guvernul trebuie să înceapă să-și achite această datorie. Pentru că, așa cum declara și Europei Libere ministrul de finanțe Octavian Armașu, o garanție emisă de stat este un lucru aproape sfânt. Banii vin din bugetul de stat, deci sunt plătiți de contribuabili, ceea ce normal creează frustrări și nemulțumiri în rândul populației, exploatate aceste frustrări din plin de politicienii care se pregătesc acum pentru campania electorală în vederea prezidențialelor din octombrie. Tamara Grijdeanu despre pescuitorii în ape tulburi.
Liderii platformei Demnitate și Adevăr cheamă deputații să nu voteze proiectul de lege care ar transforma în datorie publică miliardele scoase din rezervele băncii naționale. Demersul a luat forma unei petiții online, fiecare semnătură însemnând refuzul cetățenilor de a contribui la recuperarea banilor. Soluția pe care o propun liderii mișcării, între care și Andrei Năstase, candidat la alegerile prezidențiale, este localizarea și anchetarea celor responsabili de frauda bancară și respectiv întoarcerea miliardului. O posibilitate care ar împăca pe toată lumea, dar prea puțin probabilă, crede expertul economic Stanislav Madan. Nu poate fi pus la îndoială însă angajamentul autorităților care trebuie executat, notează expertul.
Apar tot felul de soluții politicianiste, însă de vreme ce statul și-a asumat un angajament, el trebuie dus până la capăt. Cât de dureros nu ar fi pentru noi, pentru că îl vom resimți prin faptul că în loc să acești bani să fie alocați pentru investiții, pentru drumuri noi, școli, grădinițe, vor trebui să achităm pentru că cineva a furat.
Într-un interviu pentru postul nostru de radio, ministrul finanțelor Octavian Armașu spunea că acum doar se pune problema de a executa deciziile adoptate anterior. Ori băncile falimentare au fost creditate sub garanție de stat, iar neexecutarea unei garanții reduce la zero credibilitatea statului, a precizat ministrul.
Din momentul în care statul Republica Moldova la un moment dat spune că eu nu mai vreau să onorez obligațiuni, că ea nu-mi place, din momentul ăsta tot trezește semn de întrebare. Da, oare dacă eu îi dau bani, statul ăsta o să-i placă după asta să-mi întoarcă banii? Și atunci normal că vom fi un stat izolat, ocolit de toată lumea. Asta e scenariul pe care trebuiește evitat. Deci nu vreau să mă gândesc la el. Deci noi acum trebuie să executăm această obligație.
Pentru această intenție, ministrul finanțelor a fost criticat și de opoziția socialistă, care a obținut audierea acestuia în Parlament. Azi, deputații și-au reînnoit acuzațiile, spunând într-o declarație că puterea, în loc să-i pedepsească pe cei vinovați, pregătește un nou furt. L-am întrebat pe expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață dacă vede o alternativă.
Gaura este creată. Banii s-au furat. Cine a furat banii nu este cunoscut, activele nu sunt recuperate. Și atunci pierderea se transferă pe umerii tuturor. Dacă nu poate fi identificată persoană sau pe un grup de persoane care stau în spatele acestui jaf și căruia le imputăm consecințele, modul în care au evoluat lucrurile, dar cum să imputăm? Deci efectiv să recuperăm mijloacele financiare dacă sunt în conturi bancare, fie să confiscăm averea. Dacă noi nu am făcut aceste acțiuni, paguba respectivă merge pe umerii tuturor.
În acest context, chemările unor politicieni ca cetățenii să se opună acestui lucru, adică să...
Lucrul acesta nu este real, fiindcă dacă s-au furat 14 miliarde, arătați de unde s-au luat 14 miliarde. Dacă politicienii care zic că cetățenii să se opună, bine, politicianul respectiv să cu deci să zică luați 14 miliarde de aici, alte 2-3 miliarde de aici, 4 miliarde de acolo și tot așa. Dar dacă nu știți să propui cale, efectiv, atunci aceste opinii nu au nicio acoperire, sunt opinii foarte teoretice.
Proiectul contestat propune ca banii acordați băncilor falimentare sub garanțiile guvernelor Leancă și Gabu să fie recuperați prin emiterea unor obligațiuni de stat, care să fie răscumpărate timp de 25 de ani. Inițiativa este examinată acum în cadrul comisiilor parlamentare, urmând să fie dezbătută la una din ședințele viitoare ale legislativului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, o să discutăm despre cine este Dimitri Rogozin și o să vă prezentăm un dosar de presă semnat de Ala Ceapai pe această temă. Până atunci, în minutele următoare, arta de a merge pe apă sau ultima creație a lui Cristo. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
De câteva luni, 25 de înalți consilieri europeni se află la Chișinău pentru a oferi asistență în sectoarele cheie ale acordului de asociere, începând cu cel bancar și terminând cu cel anticorupție. Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu mai mulți dintre consilierii europeni și începem seria interviurilor cu Hordri Rodriguez Ruiz, manager de proiecte din cadrul Delegației Uniunii Europene și coordonator al grupului.
The EU Halal advisors are here with the goal at facilitating the dialogue.
Înalții consilieri ai Uniunii Europene sunt aici cu scopul de a facilita dialogul între Uniunea Europeană și autoritățile Republicii Moldova. Ei nu sunt aici ca să înlocuiască Uniunea Europeană sau autoritățile Republicii Moldova, ci pentru ca să faciliteze înțelegerea de către autoritățile din Republica Moldova a ceea ce înseamnă acordul de asociere și cum să fie pus în aplicare. În septembrie anul trecut, toate țările din Uniunea Europeană au fost solicitate să prezinte potențiali candidați pentru toate cele 25 de poziții de înalți consilieri ai Uniunii Europene și numărul acestora a fost de 360. Din ei au fost selectați 25. În baza CV-urilor, dar și a unui interviu. Au fost selectați 5 lituaneni, 5 din Letonia, din România, din Estonia, Italia și din Elveția. Ne-am bazat în primul rând pe faptul că acești experți vin din țări care au realizat la un moment dat această tranziție cu succes, dar și pe experiența lor personală.
A lot of experience in their home countries.
Aceste lucruri, iată, logistice, pentru că le-am clarificat, să vă întreb acum, ați zis un lucru foarte important, că nu acești consilieri au venit aici pentru a facilita dialogul, nu pentru a înlocui, ca să zic așa, autoritățile. Cum are loc, de fapt, acest dialog? Pe cine consiliază ei, de fapt? Pe șefii instituțiilor, pe adjuncții lor? Cum are loc? Cât de des se întâlnesc? În ce măsură își pot spune cuvântul la politicile dezvoltate de acești conducători?
Fiecare are în grijă un anumit sector și fiecare urmează anumite obiective de politici pe care guvernul le-a considerat necesare pentru acel sector. Rolul lor este de a convinge autoritățile, de a face recomandări și de a veni cu un know-how în sector. Pentru că de multe ori funcționarilor le lipsește imaginea generală și atunci ei vin să o completeze.
The view of one particular institution.
Și la final, finalitatea care este? Face un raport? Cum are loc procesul ăsta de concluzionare, ca să zic așa?
Every month they are writing a monthly report.
Lunar, consilierii prezintă un raport în care descriu realizările înregistrate în domeniu, în încercările de a atinge obiectivele stabilite în sector. Anual facem o evaluare sectorială și vedem care este evoluția pe sector și contribuția consilierilor.
Mm-hmm. Acum o să vă rog să vorbim pe câteva exemple concrete ca să ne dăm seama exact cum funcționează. Asta, de exemplu, a fost o situație când în sectorul justiției un șef foarte important din sectorul justiției a fost ales în baza unui concurs cu un singur candidat, unde candidat doar dumnealui. Este un consilier pe acest domeniu. Ce poate propriu-zis face când vede, de exemplu, un astfel de concurs și, de exemplu, înțelege că nu este ok acest concurs?
As the Hyrule Advisor is not replacing the authorities.
În acest caz, decizia aparține autorităților. Singurul lucru pe care un consilier poate să-l facă e să bată alarma că procedura nu este în conformitate cu cele mai bune practici europene. Principalul instrument al consilierului este puterea de convingere. Până la urmă, acest fapt va fi reflectat în evaluarea finală, iar Uniunea Europeană, dacă e un caz care merită atenție, îl va include pe agenda dialogului de politici cu guvernul.
A fost Jordi Rodriguez Ruiz, manager de proiect din cadrul delegației Uniunii Europene și coordonator al grupului de consilieri. Ce efect ar putea avea ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană asupra cooperării în cadrul NATO? Rubrica Cui e frică de NATO este semnată astăzi de la Bruxelles de Dan Alexe, care încearcă să răspundă la această întrebare.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Teoretic, din punct de vedere tehnic, ieșirea potențială a Marii Britanii din Uniunea Europeană nu ar trebui să afecteze calitatea sa de membru NATO, al doilea ca importanță după Statele Unite. Este de altfel ceea ce a ținut să amintească și să sublinieze luni secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Realitatea e însă diferită și îngrijorările sunt reale în cadrul alianței. Dacă ieșirea din Uniunea Europeană va fi însoțită de o dezmembrare a Marii Britanii, asta va declanșa uriașe probleme de împărțire și redistribuire a resurselor militare britanice. Baze militare și material există și în Scoția și în Irlanda de Nord, unde politicienii locali au anunțat deja că preferă să se despartă de Anglia și să rămână în Europa. Despărțirea de Scoția și Irlanda de Nord ar însemna apoi reducerea spațiului de securitate britanic. Divorțul intra-britanic ar duce la reducerea efectivelor militare ale Angliei. Deja în situația actuală, experții trag de mai mulți ani semnalul de alarmă întrucât Marea Britanie nu încetează să opereze reduceri în cheltuielile militare. Ba chiar guvernul Cameron inițiase în acest mandat o serie de măsuri pentru a reduce forțele armate britanice la efective de maximum 50.000 de oameni. Efective atât de reduse înseamnă că Marea Britanie nu va mai fi capabilă să facă față la două conflicte simultan. Chiar și acum, voci din cadrul ierarhiei armatei Marii Britanii, putere nucleară legală, atrag atenția politicienilor că în condițiile în care Londra menține trupe în puncte de conflict precum Afganistanul sau Irakul, capacitatea de reacție în fața unei ipotetice agresiuni rusești în Europa de Est ar fi extrem de redusă. Or, tocmai asta va fi principala temă la summitul NATO de săptămâna aceasta de la Varșovia, amenințarea rusească. Indiferent cât de mult s-ar strădui politicienii să convingă că ieșirea din Uniunea Europeană nu afectează statutul Angliei în NATO, adevărul e că asta se întâmplă exact într-un moment în care Statele Unite ar fi dorit ca securitatea vechiului continent să se bazeze pe europeni, pe țările Uniunii Europene care sunt și membrii NATO, iar mai puțin pe umbrela protectoare americană. Chiar și doctrina NATO e pusă la grea încercare, întrucât alianța militară se sprijinea până acum pe ideea unei Europe solide. Germania și Franța sprijină proiectul unei armate comune europene, dar un asemenea proiect n-ar fi convingător dacă Marea Britanie nu participă la el. Sigur, Anglia va continua să participe la securitatea Europei, chiar dacă iese din Uniunea Europeană, așa cum o face de altfel și Norvegia, dar e limpede că în termen de imagine, părăsind Uniunea Europeană, Marea Britanie șubrezește și NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Timp de exact 16 zile în nordul Italiei, amatorii de artă din toată lumea au putut admira ultimul proiect al celebrului artist cu origini bulgare, Cristo. O instalație pe apele lacului Iseo, purtând numele, în traducere, Cheiul Plutitor. Iar Victor Eschenazi relatează despre acest experiment de la fața locului.
Lacul Iseo se află la circa 100 de kilometri sud de Milano și la 200 de kilometri departare de Veneția și, pentru ceva mai mult de două săptămâni, a concurat cele două mari capitale ale artei italiene grație ultimului proiect al unui artist celebru, Cristo, născut în Bulgaria. Instalația purta numele Cheiul Plutitor, iar pentru a da o imagine cât de cât a dimensiunilor ei, trebuie spus că a fost realizată utilizând 100.000 de metri pătrați de pânză portocalie reflectorizată întinsă pe un sistem modular de 220.000 de cuburi plutitoare din polietilenă, menținute într-un echilibru relativ stabil cu ajutorul unor ancore plasate la fiecare 100 de metri și cântărind fiecare mai multe tone. Cheiul creat cu o lățime de 16 metri și înălțându-se deasupra apei cu vreo 35 de centimetri, are trei porțiuni, totalizând 3 kilometri, care leagă uscatul de insula Iseo, cea mai mare insulă lacustră din Europa, și aceasta de o altă insulă mai mică, pânza reflectorizantă, acoperind în plus circa 2,3 kilometri pe străzile medievale ale insulei. Prezentându-și proiectul, Cristo declara, îl citez, cei care fac experiența cheiului plutitor se vor simți ca mergând pe ape sau, poate, ca pe spatele unei balene. Lumina și apa vor transforma culoarea portocalie a pânzei reflectorizante, dându-i nuanțe și umbre de roșu și auriu timp de 16 zile. Și într-adevăr, așa te simți plimbându-te pe instalația din Italia, ce putea găzdui concomitent până la 17.000 de oameni. Asemenea tuturor proiectelor noastre, cheiul plutitor este absolut gratuit și accesibil 24 de ore zilnic, în măsura în care o permit condițiile meteo. Nu există bilete de intrare, ore de deschidere, rezervări și proprietari. Cheiul este continuarea străzii și aparține tuturor, a declarat Cristo.
De la Iseo a relatat Victor Eschenazi. Și pentru cine are curiozitatea să vadă această instalație, vă recomand să vă uitați pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde Victor Eschenazi a postat o serie de poze foarte frumoase din Italia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Nicorean de la portalul Sănătate Info.
După 6 luni, timp în care au activat în baza unui buget provizoriu, managerii instituțiilor medicale au mână liberă să-și planifice cheltuielile. Parlamentul a adoptat în sfârșit în lectură finală legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Documentul urmează însă să intre în vigoare abia după ce va fi publicat în Monitorul Oficial. Legea fondurilor nu a suferit niciun fel de modificări. Deputații au votat-o în varianta propusă de guvern. Documentul prevede că atât veniturile cât și cheltuielile vor fi de 5 miliarde 838 de milioane de lei. Pe Sănătate Info citiți de unde vine grosul banilor și pentru ce servicii vor fi oferite 96% din această sumă. Asistentele medicale nevoite să-și procure halate din banii proprii. Tot pe Sănătate Info aflați că serviciile oncologice din Moldova ar putea fi prestate și de către instituțiile medicale private.
Aceasta a fost Natalia Nicoran de la portalul Sănătate Info. Și în încheierea emisiunii repetăm principalele știri ale serii. Grupul de state împotriva corupției GRECO, organism al Consiliului Europei, cere Republicii Moldova într-un raport publicat în 5 iulie să îmbunătățească și să pună în practică eficient legislația anticorupție, se spune într-un comunicat de presă al Consiliului Europei citat de agenția IPN. O misiune a Fondului Monetar Internațional condusă de Ivana Vladkova-Holar se află la Chișinău în perioada 5-15 iulie pentru a discuta un posibil program de finanțare. Misiunea a avut marți o primă întrevedere cu ministrul economiei Octavian Calmăc, șeful negociatorilor moldoveni. Mai multe organizații unioniste au protestat la aeroportul din Chișinău împotriva vicepremierului rus Dimitri Rogozin, care a sosit marți în capitala Moldovei. Rogozin s-a întâlnit cu ministrul economiei Octavian Calmăc, după care a plecat la Tiraspol, iar mâine va avea o întâlnire și cu premierul Filip. Președintele rus Vladimir Putin a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate la care au fost discutate măsuri pentru creșterea încrederii în spațiul aerian al regiunii Baltice și chestiuni legate de summitul NATO de la Varșovia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitru Peskov. Guvernele occidentale au acuzat armata rusă de manevre aeriene provocatoare în ultimii 2 ani în spațiul aerian al Mării Baltice. Și parlamentarii francezi au recomandat înființarea unei agenții naționale antiteroriste în Franța, din care să facă parte toate serviciile de informații franceze, având în vedere pericolele crescânde din partea terorismului internațional. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.